Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարդենիսի զորանոցներից մեկում տեղի ունեցած և 15 զինծառայողների մահվան պատճառ դարձած հրդեհի հանգամանքների քննությունը շարունակվում է այս ֆոնին, իշխանական շրջանակներից հնչող հայտարարություններում ակնհայտ հակասություններ են նկատվում։ Գլխավոր դատախազը դիմում է խորհրդարան, նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ քրեական գործարուցելու թույլտվություն ստանալու համար, պայքար կոռուպցիայի դեմ, թե հանրության ուշադրությունը Վարդենիսյան ողբերգությունից շեղելու փորձ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 40-րդ օրն է, դրա ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է, իսկ ճանապարհի բացման հարցում Հայաստանը որևէ գործառույթ չունի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլյանը։
Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունների հաստատման պայմանագրի շուրջ բանակցությունները երբեք չի դադարեցրել։ Այդ մասին Արմենպրեսին ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անկախ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական ապօրինի գործողություններից և մոսկովյան հանդիպման հետաձգումից մենք ավելի քան մեկ ամիս առաջ ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ մեր նոր առաջարկները և դրանց հիմնավորումները, բայց դեռևս արձագանքը չենք ստացել, այսպիսով գնդակը այժմ Ադրբեջանի դաշտում է, ասել է Միրզոյանը։ Գալիք երկու շաբթի օրը հունվարի 23-ին Բելգիայի մայրաքաղաքում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի կունենա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամով այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, թե Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիների ակցիայի գլխավոր նպատակն է կանխել բնապահպանական աղետները, բողոքի ակցիայի մասնակիցները մտադիր չեն մարդասիրական ճգնաժամ հրահրել, կան տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկության բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, ասել է Բայրամովը։ Այսօր Բաքվում հարգանքի տուրք են մատուցում 1990 թվականի խորհրդային բանակի հետ բախումներում զոհվածների հիշատակին Ադրբեջանում հունվարի 20-ը համազգային վշտի օր է։ 90 թվականի հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը խորհրդային բանակի ստորաբաժանումները մտել են Բաքու և ադրբեջանական այլ քաղաքներ, տեղի ունեցած բախումներում սպանվել է 147 քաղաքացիական անձ, վիրավորների թիվը գերազանցել է 740-ը։ Պաշտոնական Բաքուն հունվարի 20-ի կապակցությամբ երբեք չի նշում, որ խորհրդային բանակը տեղակայվել է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում և այլ բնակավայրերում այնտեղ ապրող հայերի զանգվածային կոտորածին վերջ տալու համար։ Մոսկվայի կենտրոնում տեղակայել են հոփ համակարգ, հավանաբար Պանցիր S1 տեսակի, ռուսական աղբյուրները ենթադրում են, որ դրա նպատակն է կասեցնել ուկրաինական անօթաչուների հնարավոր գրոհները։ Ուկրաինային քաղաքական, ռազմական և տնտեսական աջակցություն ցուցաբերող պետությունները խոստանում են աննախադեպ ծավալի օգնություն ռուսների ագրեսիան դիմագրավելու համար։ Հարցը այսօր քննարկվում է Գերմանիայում Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմականի համալիրում գումարված միջազգային համաժողովում։ Միացյալ Նահանգները նախորդին հայտնել է Ուկրաինային ևս 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն փոխանցելու մասին։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բեռնսը անցած շաբաթավերջին գաղտնի այցով մեկնել է Կիև, որտեղ հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և ուկրաինական հետախուզության ղեկավարների հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե տեսանելի ապագայում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման հույսեր չկան։ Պեսկովը ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր այցելել է Մոնդեմանսանի օթային ռազմական և ուղերձով դիմել զինծառայողներին, ասել է, որ Ֆրանսիան պետք է մինչև տարեվերջը ապես ավելացնի պաշտպանական ծախսերը և արդիականացնի միջուկային ուժերը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորել այսօր հայտարարել է, որ Եվրոպայի մի շարք պետություններ պատրաստ են Ուկրաինային տրամադրել ծանր տեխնիկա։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ենթարկվել է սրտի վիրահատության։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր հայաստանյան թեմայի Գեղարքունիքի մարզի բանակային զորանոցներից մեկում կամ ավելի ճիշտ այն շինությունում, որպես զորանոց էր օգտագործվում տեղի ունեցած հրդեհի մասին։ 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած այս ողբերգությունից հաշված ժամեր անց տեղի ունեցածի վերաբերյալ տարատեսակ վարկածներ սկսեցին շրջանառվել նախ և առաջ իշխանության ներսում։ Ուշագրավ է սակայն, որ որքան այդ վարկածները շատանում էին, այնքան ավելանում էին նաև դրանցում առկա հակասությունները, դրանցից առավել ակնհայտներն իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Երկսենյական Օստանը հրդեհից զոհված 15 շարքային զինծառայողների մահվան գործով դեռևս որևէ մեղադրյալ կամ ձերբակալված չկա։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նազատությանը տեղեկացրեց, որ հարցաքննվել են մոտ 1 տասնյակ զինծառայողներ, այդ թվում Վաշտի ողջ մնացած զինծառայողները։ Սպան, որն ըստ պաշտոնական վարկածի գլխավոր գործող անձն է եղել, դեռևս ի վիճակի չէ ցուցմունք տալ։ Նախնական վարկածով դեպքը տեղի ունեցել հակահրդեհային կանոնների խախտման հետևանքով։ Պաշտոնական վարկածն ու բացատրությունները, սակայն, մի շարք հակասություններ ու հարցեր են առաջ բերել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղակայված ինժեներասակրավորային Վաշտի Սպան նախնական տվյալներով վարարանը փորձել է վառել բենզինով, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Բենզինով վարարանը վառելու, հետո բենզինի տարան զինվորական կացարան նետած սպայի գործողությունները առաջինը կառավարության նիստում նկարագրեց վարչապետ Փաշինյանը։
5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել բացել, լցնել վարարանի մեջ, բնականաբար արվել է ոչ միայն վարարանը, արվել է նաև բենզինը, հրդեհ անցել է վարարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, ասես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։
Ավելի ուշ հանրայինին տված հարցազրույցում զինվորական դատախազ Գրիգոր Էրիզբարյանը վերահաստատեց Փաշինյանի նկարագրածը։ Զին դատախազի Սպան, որը կոչումով կապիտան է, օրվա պատասխանատու հերթապահն է եղել։ Միջանցքում տեղակայված վառարանի կրակը փորձել է թեժացնել, սակայն պաշտոնական վարկածն առաջին իսկ օրը կասկածի տակ դրեց զորամասի դասակի հրամանատարը, պնդելով, թե զորամասի տարածքում բենզին չի եղել։
Այստեղ երեկոյան դուք եղել եք, այստեղ բենզին կամ չգիտեմ մի ուրիշ վառելան
չի եղել։ Եղել եմ, չի եղել։ Լինի, եթե օրինակ լիներ, ես չեմ թույլատրի հաշվի առնելով հետագա վատ բաները, որ կարող է լինել։
Չնայած Երևանից հնչող պաշտոնյաների պնդումներին, թե վառարանը վառվել է բենզինով, զինդատախազը երեք շեշտեց, դեռ փորձաքննության պետք է պարզեն զորամասից արգրաված տարաների մեջ ինչ հեղուկ է։
Հետագայում փորձաքննություններով կպարզվի պարունակությունը, դա դիզվառելիք է, թե ավտոբենզինը։
Զինդատախազը նաև պնդում է, թե զինվորական կացարանը երկու պատուհան է ունեցել։ Մինչդեռ ազատության կադրերում հստակ երևում է առնվազն 3 պատուհան, 3-ն էլ ճաղավանդակներով փակված։ Ըստ զինդատախազի, հրդեհի ժամանակ դրսում գտնվող 2 զինծառայողի հաջողվել է այդ ճաղավանդակները ծռելով 2 զինծառայողի դուրս բերել։ Ազատությանը չի հաջողվել տեղում արձանագրել ճկված ճաղավանդակներ։
Ճաղավանդակներով փակված են 2 պատուհան կա զորանոցում, իրան մոտ գտնվող պատուհաններ եւ այդ ճաղավանդակներից պոկելու, քանդելու հնարավորություն չի եղել։
Հին խորթային ճաղավանդակներ,
հին խորթային շրջանի ճաղավանդակները հաստ այդ ամրակներով էլի արմատուրա, այսպես ասած, դրանցով 2 զինծառայողի դրսում գտնվող զինծառայողների միջամտության մի կերպ ծռելով բանանելով հաջողացվել է 2-ին դուրս հանել այդ արանքից։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն զինծառայողները չեն կարողացել կացարանի մուտքով դուրս գալ կացարանի ողջ տարածքով կրակի արագ տարածման պատճառով։ Հաղորդագրության մեջ, սակայն, որևէ բան չի ասվում այն մասին, որ զինվորները հնարավորություն չեն ունեցել նաև պատուհանից դուրս գալ ճաղավանդակների պատճառով։ Հստակ չի արդյոք քննություն է ընդանում պարզելու, թե ինչու էին զինվորները տեղավորվել նման խոցելի կացարանում և ով է պատասխանատվություն կրելու դրա համար։ Երբ պաշտպանական գերատեսչությունը երեկ առավոտյան հայտնեց, թե զինվորները մահացել են ինժեներասակրավորային Վաշտի շինությունում բռնկված հրդեհի հետևանքով, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ խոսքը երկու սենյականոց տան մասին է, որի մի սենյակում տեղավորվել են 22 զինվորներ, մյուս սենյակը ծառայել է որպես զինանոց։ Հետո լրագրողների նկարահանած կադրերում երևաց, թե ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում ինժեներասակրավորային Վաշտի շինություն ասածը։ Ընդ որում երեք հանրայինին տված հարցազրույցում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը փորձում էր բացատրել, թե զինվորները ազատ գյուղի այդ տանն էին տեղակայվել ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, քանի որ նրանց զորամասը պայթեցվել էր։
Հարձակումից հետո սեպտեմբերի 13-ի, երբ որ զորամասը պայթեցվել էր, զորամասի փոխարեն կառավարությունը պատվիրել էր իտալական մոդուլային զորամասեր,
Բնականաբար միջև հիմա այն ինչ որ եղել է, դա ունի իր հետևանքները, իր պատճառները ունի, այսինքն ինչի են զինվորները տեղավորվել գյուղերում այդ տներում, որտեվ զորամասը պայթեցվել է Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ։
Միջդեր քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ զինվորները դեռ 2021 թվականի մայիսից են այնտեղ տեղափոխվել, այսինքն Մարուկյանի մատնանշած սեպտեմբերյան հարձակումից շուրջ 2 տարի առաջ։ Զինվորական կացարանում հրդեհի բռնկման վերաբերյալ տարբեր ժամեր են նշվում։ Դասակի հրամանատարն ասում է 12-39 դեպքը տեղի ունեցել զինդատախազի պնդմամբ 1-30 սահմաններում։
Դեպքը տեղի ունեցել 12-12:30-ից մինչև ժամը 1-ը։
Գիշերը ժամը 1:30 սահմաններում Վառարանի կրակը ավելի թեժացնելու նպատակով։
Պատասխանելով հարցին, որ սա զինված ուժերում հրդեհի հետևանքով առաջին ողբերգական դեպքը չէ, զինդատախազը 3 հանրայինի եթերում վստահեցնում էր, թե ամեն դեպքով կատարվում է քննություն, որ ամեն ինչ անում են մեղավորների շրջանակը պարզելու համար։ Միջդեռ կես տարի առաջ Սյունիքի դիրքերից մեկում գտքին հրդեհի զոհ դարձած զինվորի 19-ամյա Պալյան Պողոսյանի ծնողները մինչև օրս պատասխանի են սպասում, ինչու և ինչպես դեպքը տեղի ունեցավ։ Ձերբակալվածներ նույնպես չկան։ Ծնողները նախաքննությունից տեղեկություն չունեն, 6 ամիս է նրանց նաև չի հաջողվում հանդիպել պաշտպանության նախարարին։
Այսօրվան 6 ամիս անցել է, նա մեծ ծնողները նա կոնկրետ պատասխան չեք տալում, թե ինչ եղել, ինչու՞ եղել է ամեն ինչը։
15 զինծառայողների մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ, զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 և ավելի անձանց մահ։ Այս արարքը պատժվում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողները բոլորն էլ ժամկետայիններ էին, ամենամեծը 20 տարեկան, վիրավորներից ամենատարիքովը 27 տարեկան է, դա ծանր վիճակում գտնվող հերթապահ սպան է։ Ազատ գյուղի զորանոցի վերածված տան արձանագրված դեպքը հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում տեղի ունեցած ամենամեծ ողբերգություններից է, ողբերգություն, որի քաղաքական պատասխանատվությունը գործող իշխանությունները ստանձնել չեն շտապում, իսկ 15 զոհերի, ինչու՞ չէ նաև վիրավորների հարազատների կյանքը 3 անդառնալ օրեն փոխվեց։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Լուսանկարում ինժեներասակրավորային վաշտի զինվորներն են ամանորը դիմավորում Ազատ գյուղի առաջին փողոցի 20-րդ տանը, որ պաշտոնապես անվանում են Էն Զորամասի կացարան։ 22 հոգանոց անձնակազմից զոհված 15 զինվորների գենետիկ փորձաքննությունները այսօր սկսել են Հերացու դատաբժշկական կենտրոնում տեղեկացանք քնչական կոմիտեից։ Ողբերգական հրդեհից հետո մարմիններն անճանաչելի են, պաշտպանության նախարարությունը զոհվածների պաշտոնական ցանկը կհրապարակի նույնականացումից հետո միայն։ 3 վիրավորներ այրվածքաբանության կենտրոնում են, 2-ը վերակենդանացման բաժանմունքում շնչուղիների այրվածքներով։ Ըստ նախնական տվյալների, վառարանը թեժացնել փորձած սպա Եղիշե Հակոբյանն ու ժամկետային Լովա Խարատյանը։
2-ը կային ծանր են, նույնպես գտնում են անթաթիկ գողության մեջ, մեկ հիվանդը անցել ենք արդեն արհեստական շնչառության ապարատին, դա արդեն նախատեսվում էր, որովհետև եթե հայարաճում այդուսներ կա, պիտի անցնեինք։
Շնչառական սարքին միացվել է ժամկետային զինծառայողը, սակայն կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանն ասում է, սա չի նշանակում, թե նրա վիճակը վատթարացել է, հենց շնչուղիների այդուցները նստեն, սարքը կհեռացվի, ընդհանուր առմամբ հիվանդների վիճակը անփոփոխ է։
Այրվածքների դեպքում շատ վաղա, մի քանի օրում, 2-3 օրում մենք դինամիկա ունենք, այսինքն փոփոխություն ունենք առողջական վիճակին, անցնում է որոշակի ժամանակ 4-5 օր, հետո նույն 7-8 օր, որ արդեն որոշակի տեղաշարժը լինի։
Տոնական այս նկարում Լովան պատի մեծ նկարի տակ է կանգնած, 1 տարվա զինծառայող է, անմայրը մեծացել, տատիկներն են նրան խնամել ու այսօր էլ հիվանդանոցում էին մյուս հարազատների հետ, եղբայրներն ասում էին հավեսով բանակ է գնացել, հավեսով ծառայել։ Ինչպես իրենք։
Մեզնիցով գնացել է, հավեսով սիրով է գնացել։ Մենք տենց ենք։
Ողբերգության գիշերը Լովան օրապահ է եղել դրսում, բռնկումը տեսնելով դեպի հրդեհի օջախն է նետվել, օգնելու զինակիցներին ու խորը այրվածքներ ստացել։ Պատմեցին հարազատները, որ միայն լավ լուրի են սպասում վերակենդանացման բաժանմունքից։
Ամեն ինչ լավ, ի՞նչ տարբերակ չկա, Աստված մեծ է։
Լուսանկարում ձախից 4-րդը մուկ գլխարկով Գարուշ Սարգսյանն է, 3-րդ վիրավորը, նա հիվանդասենյակում է, ոտքերն են այրվել, վիրակապված են։ Գարուշը հրդեհի պահին կացարանի վանդակաճաղերի արանքից գլուխը դուրս է հանել օդ շնչելու, չխեղդվելու համար։ Փոքրամարմին է, նրան կարողացել են դուրս ձգել ճաղերի արանքից, փրկել։ Այսօր վիրավոր զինակիցներից մի լուր իմանալու համար այրվածքաբանական կենտրոններ եկել մի զինվոր, միակն այս վաշտից, որ արձակուրդում է եղել, արձակուրդն ավարտվել է, չգիտի ուր և ում մոտ գնա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հենց այսօր, երբ ողջ երկիրը քննարկում է ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունը, բժիշկներն էլ Երևանում պայքարում են վիրավորների, կյանքի համար հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողով, խնդրելով ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար, նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալ։ Դատախազությունը պնդում է, որ Սեյրան Օհանյանն իր պաշտոնավարման տարիներին մի շարք կոռուպցիոն բնույթի չարաշահումներ է կատարել։ Ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են Օհանյանի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու այս նախաձեռնությունը միայն մեկ նպատակ ունի՝ շեղել հանրության ուշադրությունը նախորդին տեղի ունեցած դեպքերից։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նորընտրի գլխավոր դատախազը կարծում է, ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը պետք է զրկվի պատգամավորական անձեռն մխելիությունից։ Աննա Վարդապետյանը Սեյրան Օհանյանին մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու միանգամից 3 միջնորդագրեր է այսօր ներկայացրել ազգային ժողով։ Խորհրդանի կայքում միայն 2-ն են հրապարակվել, դրանք վերաբերում են Օհանյանի պաշտպանության նախարարի եղած տարիներին։ Նա ռազմական գերատեսչությունը 8 տարի 2008-ից 2016 թվականներին է ղեկավարել։ Մի գործովս դատախազության փաստեր ունեն, որ Օհանյանը օգտագործելով պաշտոնեական դիրքը առանձնապես խոշոր չափերով վատնում է կատարել, մյուս երկու գործերով, որ նախկին նախարարը վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գույք է հափշտակել։ Օհանյանը տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է որակում, պատահական չի համարում ընտրված ժամկետը։
Այս իշխանությունները փոխանակ զբաղվում են Արցախով անվտանգությամբ, հատկապես երբ 3 շատ ցավալի դեպքեր տեղի ունեցել, հրդեհի զոհ են դարձել 15 հոգի։ Այս ամենից շեղելու համար է, եւ ես որևիցե մի մտավախություն չունեմ։
Ինքն ու խմբակցությունը կմասնակցեն քննարկումներին, ասաց նյութերին ծանոթանալուց հետո կորոշեն։ Ազգային ժողով ուղարկված դատախազության միջնորդագրերից միայն 2-ն է հրապարակվել, մոտ 80 էջեն։ Երրորդն ազգային ժողովից ասացին գաղտնի է։ 2-ում երկար նկարագրված է Օհանյանի մասնակցությունը ենթադրյալ չարաշահումներին։ Դրվագներից մեկում օրինակ նշվում է, որ նրա անփութության հետևանքով պաշտպանության նախարարությունը զրկվել է մոտ 7.5 միլիոն դրամից, երբ շուկայականից էժան գնով զորամասերի տարածքն ուրիշի անունով, բայց փաստացի օտարվել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ մարտի 1-ի գործով անցած Յուրի Խաչատուրովի զինվորական որդուն, 2021-ին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից ազատված Գրիգորի Խաչատուրովին։ Ինքը Խաչատուրովը հերքել է, թե գույքի տերն ինքն է, բայց ընդունել, որ գրավադրել է։ Սեյրան Օհանյանն ըստ դատախազության հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, նաև դիրքորոշում չի հայտնել վաղեմության հիմքով գործը կարճելու վերաբերյալ։ Ցավալուն միջնորդություններում տարբեր ընկերությունների ու մարդկանց անուններ են հիշատակված, այդ թվում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Որպես ՎԿ, երբ ես մասնակցել եմ տարբեր հարցաքննությունների, որևիցե տեղեկություն չեմ ստացել, որ կարող է նման, ասենք, վարույթ սկսվել իմ նկատմամբ։
Իշխանականները, որոնք նաև իրենց քվեարկությամբ պետք է համաձայնություն տան կամ չտան ընդդիմադիր պատգամավորին անձեռն ուխելությունից զրկելուն, այսօր հիմնականում հրաժարվում էին խոսել դատախազության քայլի և իրենց դիրքորոշման մասին։ Բացառություններ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը, ասաց, որոշում չունեն խմբակցությունը ինչպես է քվեարկելու։
Ենթադրում եմ քննարկվի խորությամբ խմբակցությունը, ինչ որոշում կտնվի, ես հիմա չեմ կարող ասել իհարկե։
Դատախազությունն ազգային ժողով չի ներկայացրել Օհանյանին ազատությունից զրկելու, կալանավորելու համաձայնություն տալու միջնորդագիր։ Արդյոք պատրաստվում են, գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանն ասաց, այս պահին առկա միջնորդագրերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկությունն արդեն հրապարակել են, այլ տեղեկություն չունի։ Պաշտպանության նախկին նախարարին վերաբերող միջնորդագրերը քննարկվելու են փետրվարի 7-ին մեկնարկող հերթական նիստի ընթացքում։ Եթե Սեյրան Օհանյանը որոշի չմասնակցի, ասել, մեկ է հարցն առանց նրա էլ կքննարկվի։ Որոշումը կայացվելու է գաղտնի քվեարկությամբ։ Դրա համար քվեարկությանը պետք է մասնակցած լինի առնվազն 55 պատգամավոր, նրանցից 28-ն էլ կողմ եղավ, Օհանյանը կզրկվի անձեռնմխելիությունից։ Դատախազությունն էլ նրան մեղադրանքներ առաջադրելու հնարավորություն կստանա։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 71 պատգամավոր ունի։ Սեյրան Օհանյանը 1 Զորահեկի վաճառքի գործով արդեն մեղադրյալ է։ Այս պահին Հայաստան խմբակցությունից մեղադրյալներ են ևս 2 պատգամավորներ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն լսեցիք, որ քնչական կոմիտեի տեղեկություններով երկրորդ կորպուսի կազմում գործող ինժեներասակրավորական վաշտը ազատ գյուղի տներից մեկում տեղակայվել էր ավելի քան 1.5 տարի առաջ, 2021 թվականի մայիսի 13-ին։ Սա պատահական ամսաթիվ չէ, այդ նույն օրը ադրբեջանական ուժերը Վարդենիսի հատվածում անարգել հատել էին սահմանը Հայաստանի տարածքում խորանալով ավելի քան 2 կիլոմետրով։ Սակրավորների նման շուտափույթ տեղակայման պատճառների մասին կարելի է միայն ենթադրել, հաշվի առնել հատկապես այն այդպես էլ չհերքված պնդումները, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի այդ հատվածում 44-օրյա պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ կահավորման աշխատանքներ գործնականում չէին իրականացվել, դիրքերը սաղմնային վիճակում էին, ականապատ դաշտեր գոյություն չունեին։ Այսօր պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց դիրքերին քաջած անոթ մարդիկ պնդում են, իրադրությունը 2021-ի մայիսի համեմատ շատ չի փոխվել։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ես հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև դուք չեք կարող տեսնել այն ամեն ինչը, ինչ որ արվում է, որովհետև այդ արվողի հսկայական մեծամասնությունը արվում է գաղտնի։
Սահմանի պատշաճ կահավորման ու զինվորների անվտանգության մասին պատգամավորների հարցերը 1 տարի առաջ զայրացնում էին վարչապետ Փաշինյանին։ Այդ ուղղությամբ իշխանության ջանքերն ըստ նրա միայն ընդդիմադիրներին ու ադրբեջանցիներին տեսանելի չէին։ Նախորդին 15 զինվորի կյանք խլած ողբերգությունը լավագույնս ցույց տվեց, ինչ աղերս ունեն իրականության հետ Փաշինյանի հավաստիացումները, ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ հաճախ է առաջնագծում լինում։
Սա առաջնագծի տարբեր ուղղություններով հանդիպող, այսպես ասեմ, զինվորական միջավայր է։
Զինվորների անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ չափանիշներ չեն հաշվարկվում ու ապահովվում, քննադատում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ցավալիորեն այսպիսի միջադեպերի, այսպիսի ողբերգությունների մենք կարող ենք նաև այլ դեպքերում ականատես լինել։
Բանակի բարեփոխման գործընթացը սկսված է եւ ամեն ամսվա հետ նոր թափ է ստանալու։
Ըստ պատգամավորի, իշխանությունը ականջահաճո հայտարարություններով փորձում է թոսփչել մարդկանց աչքերին, եթե առաջնահերթությունը բանակը լիներ, բոլորովին այլ պատկեր կլիներ, սկսած զինվորների կենցաղային տարական պայմաններից։
Եթե իշխանության մոտեցումը զինված ուժերի նկատմամբ լիներ այլ, ինչը հարիր էր այն առաքելությունը, որ իրականացնում են մեր զինծառայողները, եւ ինչը նաեւ ցանկացած իշխանության նաեւ սահմանդրական պարտականությունը ապահովելու մեր երկրի եւ մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, ապա հնարավոր էր առաջնագծում ունենալ լրիվ այլ իրավիճակ։
Անընդհատ խոսում ենք բանակ, բայց մինչեւ այսօր բանակում ծառայող ունեցող ծնողները կանգնած են իրենց երեխաների համար գուլպա, համազգեստ, կոշիկ, որը հնարավոր է հագնել, եւ այս կարգի այլ բաներ մատակարարել։
Իսկ ինչ փոխվեց նախկիներին քննադատող Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, հարցնում է Աբրահամյանը։
Այն ինչ խոստացրել Նիկոլ Փաշինյանը, ստել է եւ որևէ բան չի ստեղծել, եւ երկրորդը, մեր բանակը ոչ թե բարեկան վերականգնողական կամ բարեփոխումների փուլ է անցել, այլ գնացել լրիվ հակառակ ուղղությամբ։
Տարոն Ղազարյանը սեփական աչքերով է տեսել առաջնագիծը, 3 ամիս առաջ է զորացրվել, մասնակցում էր երամսյա հավաքներին, առաջնագծի խնդիրների մասին մանրամասն չի կարող խոսել, բայց վստահ է, իշխանականների պնդումները իրականության հետ կապ չունեն։
Բանակում եւ ընդհանրապես ցանկացած պետական ինստիտուտում այսօր աննախադեպ վիճակը դրական իմաստով որևէ տեղ չկա։ Սկսած կարգու կանոնից, հա, դժբախտ միջադեպի զոհերի դասակերամանատարը ինչպես ասեց, բարդակ, այդ բառով ասած, այդ բարդակը տիրում է ցանկացած օղակում։
Այս օրերին շատերին ցնցած զինծառայողների կացարանն էլ Տարոն Ղազարյանին չի զարմացրել։ Ադրբեջանցիների հարձակումներից հետո սա բացառիկ բան չէ, ասում է։ Իշխանությունը նրա կարծիքով կարող էր տարատեսակ շռայլ ծախսերը կրճատել ու առաջնագիծ ուղղել։
իշխանությունը որևէ էական քայլ չձեռնարկեց, թե զինվորների տարական ծառայության պայմաններն ապահովելու անհրաժեշտությունը նորմալ իրացնելու գործում, թե ցանկացած հանգամանքում, այսինքն որևէ էական տեղաշարժ, որևէ լուրջ քայլ չի եղել։
Զինվորների ողբերգական դեպքից հետո վարչապետի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հանրայինի եթերում հայտարարեց, թե ժամանակավոր կացարաններին կփոխարինեն մոդուլային շարժական զորամասեր։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո կառավարությունը պատվիրել է եւ իտալական մոդուլային զորամասերն արդեն Հայաստանում են։
Նորեն եկել, նորա տեղ հասել եւ պետքա դա կազմակերպել։ Ես այսօր կոնկրետ այդ հարցով հետաքրվել եմ։
Ըստ Մարուկյանի, զորամասերը շուտով կտեղադրվեն եւ բոլորովին այլ պայմաններ կստեղծվեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարդեն 50 տեղի ունեցած ողբերգությունից մեկ օր անց Երևանում կրկին բողոքի ակցիային անցկացնում 44-օրյա պատերազմի զոհերի ծնողները, սրանք այն նույն ծնողներն են, որոնց նախորդ տարվա սեպտեմբերի 21-ին ոստիկանությունը բռնի ուժի կիրառմամբ հեռացրեց Երաբլուրից Նիկոլ Փաշինյանի համար ճանապարհ բացելու համար։ Բարձրացրած աղմուկից հետո ոստիկանության գործողությունների արդիվ քրեական գործ հարուցվեց, սակայն ծնողները լուրջ կասկածներ ունեն, թե քնչական գործողությունները ընդհանրապես ընթանում են, թե ոչ։ Պատերազմի զոհերի բողոքի, հարազատների բողոքի ակցիայի մասին պատմի Նաիրա Բուլադարյանը։
Ասենք թե ինձ պետք է 8 ոստիկանի հետ հանդիպում ունեմ, դեռ մեկի հետ եմ հանդիպել։ Տվյալ ոստիկանը ով ինձ հետ առերեսվել է, ոչ։ Մենակ կարող եմ ասել, որ չէր երևում, որ նա զղջում է իր արարքի համար։
Ամիսներ առաջ Երաբլուրում կարմիր բերետավորների կողմից բռնության ենթարկված ծնողներն այսօր քնչական կոմիտեում էին ստանալու իրենց ուզող միակ հարցի պատասխանը. ինչու 5 ամսվա քննության ընթացքում չկա գետ 1 մեղադրյալ ոստիկան։ Գոհար Դավթյանի որդին անհետ կորած է։ Տիկին Գոհարն ու պատերազմի զոհերի եւ անհետ կորածների մոտ 4 տասնյակ այլ ծնողներ ու հարազատներ անցած տարի անկախության օրը փորձել էին ի նշան բողոքի արգելել վարչապետ Փաշինյանի մուտքը զինվորական Պանթեոն։ Նախքան վարչապետի ժամանելը ոստիկանները ուշ կիրառելով քաշքշելով ծնողներին բերման էին ենթարկել։
Դե քերծվածք ունեի, հետագայում արտահայտվեց ձերքերից ոտքերից կապտուկները, հետո ողնաշարի ցավ ունեի, որ տարեկցել էին գետնին։
Թեև ծնողներն ամիսներ առաջ կրկին քնչական կոմիտեի էին գնացել իրենց բռնության ենթարկած ոստիկանների նկարներով, իրավապահները հայտարարում են՝ մեղադրյալ չկա, քննությունն էլ շարունակվում է, գործով դժող է ճանաչվել 19 ծնող։
Ուտար երևում է այնտեղ ովքեր են, հավատում եք, ես չեմ էլ հետաքրքրվել ովքեր են, որտեղ կապ չունի ովա, բռնություն է գործադրվել, անարգել են ծնողներին, այդ արդեն բավական է ասվում, ու պարզ է, դեմքերը պարզ երևում։
Արմինե Մնացականյանը հիշում է չարաբաստիկայի տորը ու տարակուսում, ինչու են հապաղում քննիչները, երբ դեպքն արձանագրել են բազմաթիվ տեսախցիկներ։ Նրա 19-ամյա որդին պատերազմի օրերին զինակից ընկերների հետ շրջափակման մեջ էր ընկել այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Հադրութում։ Կրտսեր սերժանտ Լևոնի հետ վերջին անգամ մայրը հոկտեմբերի 12-ին էր խոսել։ Որդու և ընկերների մահվան գործն այժմ դատարանում է։ Ամբաստանյալի աթոռինգ ու մարտակի հրամանատարն է անգործության մեղադրանքով։ Մեծ հույս չունենք, որ կարմիր բերետավորները կպատժվեն, ասում է ծնողներից Վահիտ Սահակյանը։ Սահակյանը Երևան է տեղափոխվել Արցախի Տող գյուղից, որը 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանին է անցել։ Նրա միակ որդին Ժորան զոհվել էր պատերազմի 27-րդ օրը։
Ընդամենը առերեսում արվելա, ընդամենը 4 մամայի հետ, որը շատ քիչ է, որը մեզ բավարար չի։ Դրա համար այսօր հավաքվել ենք ձեր նորից պարզություն մտցնելու։ Համենայն դեպս վարչության պետը նորից մեզ հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ ընթանում է օրենքի տարին համապատասխան, բայց մենք իհարկե չենք վստահում որևէ մեկին, մենք երևի այս երկու օրը կհանդիպենք ավելի բարձր պաշտոնյայի հետ, որ մեզ անպայման կընդունի ու պարզաբանում մտցնենք, ինչն է պատճառը, որ ձգձգում է։ Գիտեք ինչ, կան գործեր, որոնք կարելի է արագացված ձևով էլի քննարկել։
Մինչ քնիչները դեռ ուսումնասիրում են ծնողներին երաբլուրից ուժով հերազրած կարմիր բերետավորները խախտել են օրենքը, թե ոչ, ոստիկանությունն ավելի արագ է գործել դատի տալով հենց ծնողներին, իրենց օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Արմինե Մնացականյանի ամուսինը ևս ըստ ոստիկանության կարգազանցների շարքում է։
Վարչական դուժի են ուզում օրենք խախտել։
Երաբլուրի միջադեպից հետո իրավապաշտպանները դատապարտեցին ոստիկանությանը բռնություն, որակելով կատարվածը և պահանջեցին ոստիկանապետի հրաժարականը։ Եթե ոստիկանապետը պաշտոնանք չարվի, զոհված ինձարայողների հարազատների նկատմամբ ապօրինի բռնությունների պատասխանատվությունը կրելու է անձամբ վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարեցին նրանք։ Ամիսներ անց, սակայն, Փաշինյանը Վահե Ղազարյանին ներքին գործերի նախարար նշանակեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Տասնինք զինծառայողների մահը որոշակիորեն ստվերեց վերջին շաբաթների գլխավոր թեման Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական շրջափակումն։ Այսօր Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակման 40-րդ օրն է, փաստորեն ևս մի քանի օր, և Ղարաբաղի շրջափակումը կշարունակվի նույնքան, որքան 2020 թվականի պատերազմը։ Հովհարային անջատումները շարունակվում են արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ, անցումը Սննդամթերքի բաշխման կտրոնային համակարգի մեկնարկեց այսօր։ Մի քանի ժամ առաջ էլ պաշտոնական Ստեփանակերտ հայտնեց, որ 3 օրվա դադարից հետո գազամատակարարումը վերականգնվել է, ճիշտ է, մասնակի Ղարաբաղյան իշխանությունները պնդում են, որ ճնշումն առայժմ շատ թույլ է, ուստի Հայաստանից ստացվող վառելիքը բնակչությանը մատակարարվելու է որոշակի սահմանափակումներով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է իմիբերել Ղարաբաղի շրջափակման 40-րդ օրը։
Քաղաքացին տալոնով ներկայանում է մեր աշխատողին, մենք էլ ուժը ասում ենք 1 կիլո, կիլո կես, կես կիլո տալիս ենք ու մի իշքանա։
Շրջափակման 40-րդ օրն Արցախում սկսել են կտրոններով սննդամթերք տրամադրել։
Դժվար է, իմս համար շատ դժվար։ Այս ժողովուրդ էս պայմաններում ապրելը շատ դժվար է։ Գրեչկայում երկալալ, բրինձում երկալալ, մակարոն, էտալի, բերմիշի։
Այսօրվանից յուրաքանչյուր անձի հաշվով քաղաքացիները 1 կիլոգրամ հնդկաձավար, մակարոնեղեն, բրինձ, շաքարավազ և ձետ կարող են գնել 1 ամսվա համար։ Այսքանը կհերիքի Լուսինե Հայրյանի բազմազավակ ընտանիքին։ Ամուսնու ու 5 դուստրերի հետ Ստեփանակերտում բնակվող կինն ասում է, այլ ճար չունեն։ Դե հիմա կես կիլո տվել են, մեկ է փետրվարի 5-ին էլի կես։
Հա, մեկ է փետրվարի 5-ին էլի, պետք է խնայողաբար օրինակ մարկանը մի հոգի է, պետք է խնայողաբար օգտագործի մինչև փետրվարի 5-ը։
Արցախի իշխանությունները հավաստիացնում են, ապրանքները սահմանված կարգով ձեռք բերելու դեպքում կբավականացնեն բոլորին։ Արցախի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի փոխտնօրեն Նարեկ Հարությունյանն ասում է, անհարկի գնումների կարիք չկա։
Համայնքներում ապրանքները առաքվելու են ըստ բնակչության բնակվող թվականակի, իսկ Ստեփանակերտում և շրջկենտրոններում ըստ վաճառակետերի վաճառքի ծավալի։
Սննդամթերքի դեղորայքի խիստ պակասից բացի քաղաքացիներն առայժմ նաև հոսանքի խնդիր ունեն։ 10 օր շարունակ այնտեղ էներգիայի խնայողական ռեժիմ է գործում։ Վթարված գիծը Ստեփանակերտի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը չի թողնում վերանորոգել։ Արցախցիների հոսանք նորվա ընթացքում պարբերաբար անջատվում է, հովհարային անջատումների ժամանակացույցն էլ անընդհատ թարմացվում։
Ինչ որ արվում է, արվում է միայն ներքին ռեսուրսների հաշվին, և այդ հովհարային անջատումները հենց դրա համար է, որպեսզի մենք ունեցած պաշարը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործենք։
Արցախէներգոընկերության փոխտնօրեն Տիգրան Գաբրելյանն էլ հորդորում է եղած հոսանքն էլ խնայելով ծախսել։
Ես հասկանում եմ, որ ջերմության այդ խնդիր կա եւ այլն, բայց հակառակ դեպքում վթարվում է գիծը և հոսանք հազարկում են ոչ միայն իրանք, այլ նաև իրանց հարևանները և շրջապատում ապրող թաղամասի բնակիչները։
Նախորդ 3 օրերին Արցախում նաև գազ չկար։ Այսօր Ստեփանակերտից հայտնեցին, ադրբեջանական կողմը մասամբ բացել է Հայաստանից եկող միակ գազատարը, սակայն թույլ ճնշման պատճառով մատակարարումը կվերականգնվի որոշակի սահմանափակումներով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սահմանափակ ծավալով մատակարարվող կապույտ վառելիքն առայժմ հասանելի կլինի Ստեփանակերտի տների, շրջանային գազալցակայանների, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակության պետության որոշ օբյեկտների համար։ Ջերուցման բացակայության պատճառով Երևանից չեն գործում Արցախի բոլոր դպրոցները։ Շուրջ 20,000 երեխա զրկված է կրթության իրավունքից։ Առայժմ հայտնի չէ, գազամատակարարման մասնակի վերականգնումից հետո կվերանայվի այս որոշումը, թե ոչ։ Աշխատանքային ռեժիմի մասնակի սահմանափակումներով են աշխատում նաև Արցախի պետական հաստատությունները։ Գրասենյակներ են գնում միայն նրանք, ովքեր չեն կարող հեռավար աշխատել։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Լաչինի միջանցքի ակցիան բնապահպանական է ու ճանապարհն էլ բաց է։ Շրջափակման 6 շաբաթների ընթացքում, սակայն, Լաչինի միջանցքով են անցել միայն ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր Խաչի ավտոմեքենաները։ Կարմիր Խաչի օգնությամբ այսօր ընտանիքներ են վերամիավորվել։ Արցախից Հայաստան են տեղափոխել 4 մարդու, մեկին էլ հակառակուղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Արմենպրեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե վերջին զարգացումները, մասնավորաբար խաղաղ պայմանագրի շուրջ քննարկումները, հանգեցրել են մի իրավիճակի, երբ մեջբերում եմ գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է։ Միրզոյանն ընդունում է, որ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը դուրս է գալիս զուտ մարդասիրական ճգնաժամի փուլից, մտնելով մարդասիրական աղետի փուլ։ Չնայած դրան, Միրզոյանը գրեթե նույնությամբ կրկնում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Խորդ շապատ հնչեցրած հայտարարությունը, թե Երևանը Հայաստան-Ղարաբաղ մայրուղու բացման հարցում անելիք չունի։ Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 6-րդ հոդվածը միջանցքի անխափան գործունեության ապահովման հետ կապված Հայաստանի որևէ գործառույթ չի նախատեսում, պնդում է հայկական դիվանագիտության ղեկավարը, չբացառելով սակայն, որ առաջիկայում հայ-ադրբեջանական շփումները կարող են վերսկսվել մասնավորաբար Վրաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Առաջիկայում կարող է երակողմ հանդիպում կազմակերպվել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Արմենպրեսին ասել է, թե այժմ նման գաղափար է շրջանառվում, չհստակեցնելով, որտեղ կարող է լինել այդ հանդիպումը և երբ։ Միրզոյանի խոսքից դատելով, այս պահին միայն հստակ է, որ Երևանը համաձայնել է և հիմա էլ պատրաստ է։ Թեև նույն արտգործնախարարի խոսքով մեջբերում այդպիսի հանդիպումն առանձնապես արդյունավետ և խոստումնալից չի թվում, քանի որ հնարավոր չի լինում համաձայնեցնել անգամ ատելության խոսքի և թշնամանքի վերացման վերաբերյալ հանձնառություն արտահայտող մի պարզագույն համատեղ հայտարարություն։ Որտեղ է շրջանառվել այդ հայտարարությունը, ով է դրա հեղինակը և ինչու այն չի հաջողվում համաձայնեցնել, արտգործնախարարությունից այսօր մեր հարցերին չարձագանքեցին։ Մինչ այդ երեք ադրբեջանի առաջնորդը Դավոսում պնդել էր, թե Երևանը հրաժարվել է Կովկասյան երեք պետությունների մասնակցությամբ նոր ձևաչափ ստեղծելու առաջարկից։
Երևանը մերժել է մեր և Վրաստանի համագործակցության երակողմ ֆորմատ ձևավորելու առաջարկը։ Ես բարձր եմ գնահատում բարեկամ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կողմից ձեռնարկված ջանքերը։ Նա հյուրընկալեց Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, դրան մասնակցեց նաև Վրաստանի արտգործնախարարը։ Մեր առաջարկությունն էր Վրաստանում նաև երեք երկրների առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել, ի վերջո Վրաստանն այնտեղն է, որտեղ հարևաններն ավանդաբար հանդիպում էին։ Հայաստանը, սակայն, դրան պատրաստ չէ։
Ալիևը ևս որևէ խոսք չէր ասել պատճառների, այդ թվում հայկական կողմի հիշատակած հայտարարության մասին։ Սա վերջին օրերին պաշտոնական Բաքվից հնչող միակ կշտամբանքը չէ։ Օրերս արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե հրաժարվելով մեկնել Մոսկվա, Երևանը տապալել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Մենք պատրաստ ենք, որքան հնարավոր է շուտ անցկացնել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետաձգված երակողմ հանդիպումը, այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ով խոսել է միայն Բաքվի ներկայացրած 5 հիմնարար սկզբունքներից ու պնդել, այժմ ամեն ինչ կախված է հակառակ կողմից։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հակադարձել է, թե գնդակն այժմ Ադրբեջանի դաշտում է և Երևանն է Բաքվից պատասխան սպասում։
Մենք ավելի քան մեկ ամիս առաջ ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ մեր նոր առաջարկները և դրանց հիմնավորումները, բայց դեռևս արձագանք չենք ստացել։
Միրզոյանը նաև ասել է, թե Երևանը հետևում է միջազգային հանրության հորդորներին և պատրաստ է ավելի ինտենսիվ բանակցել։ Նաև Լաչինի միջանցքի շուրջ հարցին Միրզոյանը բացասական պատասխան է տվել, և ինչպես ազգային ժողովի նախագահներ օրեր առաջ հայտարարել, արտգործնախարարը ևս պնդել է, Հայաստանն այս հարցում բանակցային կողմ չէ։
Միջանցքի բնականոն գործունեությունն ապահովել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվությունն է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ներքին կյանքի հետ կապված հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների լուծման տիրույթում են, և այստեղ ևս Հայաստանի իշխանությունը գործառույթ չունի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը օրեր առաջ խոսելով ճանապարհի մասին պնդել էր, ադրբեջանական կողմը առարկություններ ունի դրանով տեղափոխվող բեռների վերաբերյալ։
Ադրբեջանցիները տվյալներ են ներկայացրել, թե հայկական կողմը Լաչինի միջանցքով ականներ է տեղափոխել։ Հիմա մեր զինվորականները ուսումնասիրում են այդ տվյալները։
Ադրբեջանական կողմի մեղադրանքներին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր կրկին պնդել է, Բաքվի կողմից ցույց դրվող ականները հանվել են Հայաստանի տարածքներից, որոնք ադրբեջանական կողմն օկուպացրել է 2021-ից հետո Հայաստանի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի ընթացքում։ Արարատ Միրզոյանը հարկ է համարել ընդգծել, որ Հայաստանը ականապատել է միայն իր ինքնիշխան տարածքը զուտ ինքնապաշտպանական նպատակներով, քանի որ մեջբերում է Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիա ենթարկվել 2021-ի մայիսին, նոյեմբերին և անցած տարվա սեպտեմբերին։
Ղարաբաղի շրջափակման հարցում Բաքվի որդեգրած դիրքորոշումը շարունակում է ծայրահեղ կարծր մնալ, ադրբեջանական իշխանությունները հետևողականորեն պնդում են, որ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը շրջափակված չէ և Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցողը բացառապես բողոքի ակցիա է։ Օրերս հայտնի դարձավ նաև, որ շաբաթվա սկզբին կայացել են Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների բանակցությունները, դրանք սակայն կրկին որևէ արդյունք չեն տվել։ Սրան էլ գումարած ադրբեջանի իշխանությունները բավական կտրուկ են արձագանքում Հայաստանը Ղարաբաղին կապող ճանապարհի ապաշրջափակման պահանջով արտաքին ճնշմանը, մասնավորաբար Եվրախորհրդանի կողմից 3 հաստատված բանաձևին։ Բաքվից հնչող արձագանքներն ու գնահատականները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել, դատապարտելով Եվրախորհրդարանի բանաձևը Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Միլի Մեջլիսը Եվրախորհրդարանի բանաձևը գնահատել է կողմնակալ և անարդար, նախորդին Եվրախորհրդարանը բանաձևը ընդունեց Ադրբեջանին կոչ անելով անհապաղ բացել Լաչինի ճանապարհը, ապահովել հիմնական ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը։ Բանաձևը նաև դատապարտեց ռուս խաղապահների անգործությունը, առաջարկելով նրանց փոխարինել ԵՀԿ միջազգային խաղապահներով։ Ադրբեջանցի պատգամավորները Հայաստանին են մեղադրել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները չկատարելու մեջ, պնդելով, որ Ղարաբաղից բոլոր զորքերը դուրս չեն բերվել, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները և Նախիջևանը կապող անվտանգ ճանապարհային ուղի ապահովելու պարտավորությունը չի կատարվել, իսկ Հայաստանի որոշ շրջանակներ և նրանց պաշտպանող ուժեր շարունակում են ապրել տարածաշրջանը աղետալի հորձանուտի մեջ ներքաշելու երազանքով։ Միլի Մեջլիսի պատգամավորները իրենց երկարաշունչ հայտարարության ավարտին Եվրախորհրդարանի ղեկավարությանը կոչ են անում կանգնեցնել ապակառուցողական, կողմնակալ և կոռումպացված ուժերին, աջակցել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, օբյեկտիվ փաստաթղթեր ընդունելով, որոնք կարտացոլեն հարավային Կովկասում ձևավորված նոր իրողությունները։ Նշեմ, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը պարտադիր կատարման ուժ չունեն, դրանք խորհրդատվական բնույթ են կրում, բայց եվրոպական մարմիններում եղանակ են ձևավորում, կարող են ընկնել որոշումների հիմքում։ Եվրախորհրդարանի բանաձևից բացի հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի նախագահ Իսլանդիայի արտգործնախարար Թեորդիս Գիլֆադոտիրը։ Նա մտահոգություն էր հայտնել Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետզհետե ավելի ծանրացող հումանիտար իրավիճակով և կոչ էր արել անհապաղ վերականգնել միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը իրավիճակի հետագա վատ տարածումից խուսափելու համար, կողմերին հորդորելով մտահոգությունները կարգավորել երկխոսության միջոցով։ Նրան իսկույն պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, Եվրոպական խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարին կոչ անելով անկողմնական լինել և զերծ մնալ գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են խաթարել խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի տարածքում անօրինական տնտեսական և ռազմական գործողությունների դեմ բողոքի ակցիաները ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքն է և դրան պետք է հարգանքով վերաբերել, հայտարարել է Բաքուն, անհիմն համարելով Լաչինի ճանապարհը փակ լինելու և հումանիտար աղետի պնդումները։ Պատասխան հայտարարությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասում է, որ այս ժամանակահատվածում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի և միջազգային կարմիր խաչի մոտավորապես 800 մեքենա է անցել ճանապարհով։ Բաքուն նաև հայտարարել է, թե հարցեր են առաջանում, թե ինչու է բացակայել Եվրոպական խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարի արձագանքը 100 հազարավոր ադրբեջանցիների վտարման, պատերազմից հետո ականների պայթյունների զոհված 282 ադրբեջանցիների Լաչինի ճանապարհով անցած տարվա ընթացքում Ղարաբաղ ականներ տեղափոխելու հարցերի շուրջ և ասել, որ դա երկակի ստանդարտների և ընտրողաբար մոտեցման ևս մեկ վկայություն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով այսօր անդրադառնալով դրսից հնչող կոչերին ասել է, թե Հայաստանը սխալ օրակարգ է ձևավորում ճանապարհը շրջափակելու մասին տպավորություն ստեղծելով, իսկ Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է և հետևողական, բողոքի մասնակիցները առաջին օրվանից ասել են, թե այնտեղ ապրող շարքային քաղաքացիների համար հումանիտար աղետ ստեղծելու որևէ մտադրություն չունեն։
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Կիևը կրկին կոչ է անում արևմտյան առաջատար պետություններին ծանր սպառազինություն, նախ և առաջ տանկեր տրամադրել այս հարցում, վերջնական որոշում նստամենայինի կայացվի այսօր առավոտյան գերմանական Ռամշտայն քաղաքում գտնվող ՆԱՏՕ-ի համանուն ռազմաբազայում մեկնարկած պաշտպանության նախարարների հավաքի ընթացքում այս քննարկումների ֆոնին ռուսական հարձակումը Դոնեցկի մարզում շարունակվում է, ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական ուժերը մոտենում են Բախմուտին, որը կես տարի է փորձում են գրավել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է քաղաքից 5 կիլոմետր հեռու գտնվող մի բնակավայր գրավելու մասին։
На Донецком направлении
Донецкі ուղությամբ գրոհային ջոկատների կամավորները օպերատիվ մարտավարական եւ բանակային ավիացիայի հերթիռային զորքերի եւ հարավային ռազմական օկրուգի հրետանու կրակային աջակցությամբ ազատագրել են Донецкі ժողովրդական հանրապետության Կլիշիևկա բնակավայրը։
Կլիշիևկա Донецкой Народной Республики։
Արևմուտքը հայտարարում է, որ առաջկա ամիսներին ռուսական ուժերը դիմելու են նոր զանգվածային հարձակման եւ իրավիճակը վճռորոշ են գնահատում, հայտարարելով Ուկրաինայի նոր ավելի մասշտաբային ռազմական օգնության անհրաժեշտության մասին։ Հարցը քննարկելու համար ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն այսօր հանդիպել են Գերմանիայի Ռամշտայն քաղաքում։ Դաշինքի պաշտպանության նախարարները, սակայն, այդպես էլ չեն կարողացել պայմանավորվել Կիևին գերմանական տանկերի մատակարարման շուրջ, հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Նախարարն ընդգծել է թյուր է տպավորությունը, թե Գերմանիան է արգելափակում, նրա խոսքով իրականում դաշինքում գործընկերները դեռ միասնական կարծիք չունեն այս հարցում, թե որ երկրներն են դեմ եւ ինչ հիմնավորմամբ, հստակ չէ։ Ուկրաինան վաղուց է արևմուտքից տանկեր պահանջում, առաջին հերթին գերմանական Լեոպարդ 2-ը, որը օգտագործում է ՆԱՏՕ-ի բազմաթիվ երկրներում։ Եվրոպական մի շարք երկրներ պատրաստակամություն են հայտնել իրենց տանկերն ուղարկել Կիև, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է Գերմանիայի թույլտվությունը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Գերմանիայի իշխանությունները կհամաձայնեն փոխանցել Լեոպարդ 2-ը պայմանով, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային մատակարարի իր Աբրամս տանկերը։ Հունվարի 20-ին Պենտագոնը հայտարարեց Ուկրաինային ԱՄՆ ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, որում, սակայն, Աբրամս ներառված չէ։ Պենտագոնի խոսնակը դա այսպես բացատրեց.
The maintenance and the
այդ տանկերի սպասարկումը չափազանց թանկ է եւ դրանք այս պահին Ուկրաինային մատակարարելն իմաստ չունի։
Doesn't make sense to provide that to the Ukrainians։
Փոխարենը Ուկրաինան 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության ամերիկյան նոր փաթեթում են ՆԱՍԱՄՍ առաջադեմ հրթիրային համակարգեր եւ զինամթեր կայթ համակարգերի համար, 8 Avenger զինահրթիրային համակարգեր, 59 Bradley հետևակի մարտական մեքենաներ։ Ուկրաինայի նախագահը միջդեռ պնդում է, թե վճռորոշ այս փուլում իր բանակին հենց արևմտյան տանկերն են անհրաժեշտ։
Ուկրաինայի հաղթանակի համար ամենակարևոր տարերից մեկը տանկերն են, արևմտյան ժամանակակից տանկեր, որոնց մատակարարման համար մենք բանակցում ենք մեր գործընկերների հետ։ Եթե դուք ունեք Լեոպարդ տանկեր, տվեք դրանք։ Մենք չենք հարցակվում, եթե ինչ-որ մեկն անհանգստանում է։ Այդ տանկերը չեն անցնի Ռուսաստանի տարածք, մենք պաշտպանվում ենք։
Արևմտյան երկրները բազմիցս շեշտել են, թե Ուկրաինային միայն պաշտպանական զենք են տալիս Մոսկվան, միևնույն է, Ուկրաինայի սպառազինության ամեն նոր օգնության մասին տեղեկությունից հետո քննադատում է ՆԱՏՕ-ին պնդելով, թե նման մատակարարումները հարցականի տակ են դնում համաեվրոպական անվտանգությունը։ Այսօր էլ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե արևմտյան տանկերը, եթե նույնիսկ տրամադրվեն Կիևին, ուկրաինական բանակին չեն օգնի։ Ու մինչ արևմտյան դաշնակիցները որոշում են, թե ինչ տիպի և ինչ քանակի հավելյալ զենք տալ Ուկրաինային ռուսներին հաղթելու համար, հունվարի 19-ին երեկոյան ռուսական տելեգրամալիքներում սկսեցին հայտնվել Մոսկվայի շենքերի տանիքներին և ազատ տարածքներին հակաօդային պաշտպանության կայաններով լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Պաշտոնական Մոսկվան սա դեռ չի մեկնաբանել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և կրկին խոսենք երեք վարդենի սում տեղի ունեցած ողբերգության, ավելի ճիշտ դրան հանգեցրած պատճառների մասին։ Երկրորդ անգամ վերջին կես տարվա ընթացքում Հայաստանում մարդիկ են զոհում հրշեջ պահպանության կանոնների խախտման հետևանքով։ Ամռանը դա գերծ ծանրաբեռնված և որևէ նվազագույն չափանիշներին չհամապատասխանող սուրմալու տոնավաճառներ, երեք էլ զորանոցի վերանվանված գյուղական խրճիթը, ինչպես կանխել նոր ողբերգությունները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Առնվազն 16 մարդու, այդվում 1 երեխայի կյանք խլած Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից գրեթե կես տարի անց որևէ մեկը չի պատժվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, դեռ նախաքնություն է։ Այս պահին 4 մեղադրյալներից միայն մեկն է կալանավորված՝ պահեստի շահագործողներից մեկը։ Մինչ այդ առևտրի կենտրոնի մի հատվածը շարունակում է գործել, արդյոք անվտանգության կանոնները պահպանվում են, տարածքում նկարահանումն արգելվում է։ Տեսչական մարմինը պայթյունից հետո ու դրանից ամիսներ առաջ էլ առևտրի կենտրոնում տասնյակների հասնող խախտումներ էր արձանագրել։ Պարզվել էր, որ Սուրմալուում չի եղել հակահրդեհային ջրավազան։ Հրդեհավտանգ տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր են անցկացված, խանութների դռները չեն բացվում դեպի դուրս, 3500 քառակուսի մետրը գերազանցող երկհարկանի առևտրի սրահում չկա հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, գոյություն ունեցող համակարգերն էլ սարքին չեն։ Ողբերգական դեպքից կես տարի անց պարզվում է, որ այս խախտումները վերացնելու գործընթացը ամբողջությամբ չի ավարտվել։ Ազատության հետ զրույցում առևտրի կենտրոնի տնօրենն ասաց, թե խնդիրները դեռ լուծվում են, որ մասն է լուծվել, ինչու այսքան երկար Վարդան Մանուկյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, իսկ նկարահանումը թույլատրեց հաջորդ 2 շաբթի միայն, զանգել պայմանավորվելուց հետո։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի խոսնակ Ելենա Զորաբյանի խոսքով,
տեսչական մարմինը Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեխնիկական հետազոտություն իրականացրել է արդեն 2022 թվականի օգոստոս ամսին դատախազության միջնորդության հիման վրա քրեական գործի շրջանակներում։ Արձանագրվել են նորից հրդեհային անվտանգության կանոնների բազմաթիվ խախտումներ, կազմվել է ակտ խախտումների մասով և ամբողջ փաթեթը տրամադրվել է նախաքննություն իրականացնող մարմնին, որպիսի հետագայում արդեն նախաքննություն վարույթ իրականացնող մարմինը որոշի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հետագա գործնեության ճակատագիրը։
Ոլորտի մասնագետները ոչ միայն թույլ վերահսկողությունն են խնդրահարույց համարում, այլ նաև չնչին տուգանքները, որ որոշ դեպքերում մինչ 50,000 դրամի են հասնում։ Տեխնիկական հրդեհային անվտանգության փորձագետ Արթուր Հովսեփյանի խոսքով,
տեսչական մարմինը կարող է այցելել տվյալ հիմնարկ ձեռնարկություն, դա լինի շինհրապարակ, դա լինի արտադրական ընկերություն, և այնտեղ մարդկանց կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող որոշակի դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում կարող է դատարեցնել աշխատանքը, կարող է տուգանել, կարող է զգուշացնել, բայց այստեղ նաև որոշակի բացեր ունենք օրենսդրական։ Ես այսպես կասեմ, տուգանքների մասով շատ փոքր տուգանքներ են, որը հայկական մենտալիտետում ընդունված է, ոչինչ։ Հիմա թող գան, մի հատ էլ թող 50,000 դրամ տուգանեն, ինչ մի հատ նորից 6 ամիս եւ այլն։
Տեսչական մարմնից հայտնում են, որ հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության խախտման համար տուգանքների չափի զգալի բարձրացման համար օրենսդրական փոփոխություն են առաջարկում, ընդհանուր մի քանի միլիոն դրամի եւ միանգամից տնտեսվարողի գործունեության կասեցում։ Շինհրապարակներից սկսած մինչեւ բենզալիցակայաններ, գազալիցակայաններ, տարական անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում, ասում է փորձագետը։ Երևանում բենզալիցակայանների շատերը հարակից շինությունից առնվազն 25 մետր հեռավորության վրա չեն գտնվում, հրդեհաշիջման տարական պայմաններ չեն պահպանվում։
Գազաբալոնների տեղադրման կայանում մի քանի օր առաջ էր, նորից հրդեհի բռնկում էր տեղի ունեցել, և ինչ է պարզվում, պատճառը ինչն է, որ հեղուկ գազաբալոնը փորձել են աշխատակիցները, չկուցի չպատկերացնելով, դատարկել վառարանի մեջ Եվ ինչ է տեղի ունեցել, հրդե պայթյուն է տեղի ունեցել և դրա արդյունքում կարող է նմանատիպ ողբերգություն տեղի ունենալ։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն այսօր նշում է իր հիմնադրման 90-ամյակը, Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ճիշտ 90 տարի առաջ այսօրը 1933 թվականի հունվարի 20-ին բացվեց Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Ալմաստ օպերայի բեմադրությամբ և ահա ին նշանավորումն այդ իրադարձան։ Այսօր երեկոյան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հանդիսատեսին կրկին կներկայացվի Ալմաստ օպերան, որը երաժշտագետների և արվեստաբանների գնահատմամբ հայկական օպերային արվեստի լավագույն ստեղծագործություններից մեկն է, գրված Հովհաննես Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» հանրահայտ մի հիման վրա։ Այսօր երեկոյան օպերան կհնչի դիրիժոր Հարություն Արզմանյանի ղեկավարությամբ։ Ալմաստի դերերգը կկատարի Նարնե Անանիկյանը։ Նա այս դերերգով առաջին անգամ հանդես է եկել 2009 թվականին։ Ուշագրավ է, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը այս 4 գործողությամբ օպերայի վրա աշխատել է մինչև իր կյանքի վերջը, մինչև 1928 թվականը։ Օպերայի լիբրետոն Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի հիման վրա գրել է Սոֆիա Պարնոկը ռուսերեն 1917-18 թվականներին, իսկ հետագայում երեսնականների սկզբներին Գրան Հախումյանը օպերայի լիբրետոն ռուսերենից թարգմանել է հայերեն եւ այսպիսով հնարավորություն ստեղծել այն նաեւ Հայաստանում բեմադրելու։ Իսկ մինչ այդ Ալմաստ օպերայի պրեմիերան տեղի ունեցել 1930 թվականին Մոսկվայի մեծ թատրոնում, որտեղ էլ այն տասնամյակներ շարունակ մինչեւ 1983 թվականը ներկայացվել է որպես խաղացանկային ներկայացում ռուս լավագույն օպերային երգիչների կատարմամբ։ Իսկ մինչ Հայաստանի օպերային թատրոնի բացումը Ալմաստ օպերան ներկայացվել է նաեւ Օդեսայում, Թբիլիսիում եւ այլ քաղաքներում։ Ինչպես մեր զրույցի ժամանակ գծում էր օպերային թատրոնի երկարամյա աշխատակից, օպերային թատրոնի թատերական բաժնի ղեկավար Ռուբեն Նորիջանյանը։
Ինքը ներկայացվել է բազում օպերային թատրոններում եւ անշուշտ ունեցել է հաջողություն։ Սպենդիարյանը, քանի որ սովորել էր ինքը Ռուսաստանում, կրթությունը ստացել էր այնտեղ, ինքը արդեն ճանաչված կոմպոզիտոր է եղել։ Նա ստեղծագործել է հիմնականում ռուսերեն լեզվով, ուկրաներեն լեզվով եւ այս օպերային ստեղծագործությունը արդեն նոր խոս և վերելքի նոր նոր բարձրություն էր օպերային արվեստը։
Հավելենք, որ այս օպերան Ալմաստը ոչ միայն բեմադրվել է նախկին խորհրդային տարբեր քաղաքներում ժամանակի անվանի ռեժիսորների և դիրիժորների կողմից, այն ներկայացվել է նաև Փարիզում 1951 թվականին։ Մեր օպերային թատրոնում այն մի շարք բեմադրություններ է ունեցել, ինչպես շեշտում է Ռուբեն Նուրիջանյանը։
Ես կարող եմ նշել հիացմունքս արտահայտեմ անպայման Վահագ Բագրատունու հետ կապված բեմադրության։ Ես ասացի, որ այդ ժամանակ նոր է ես եկել թատրոն եւ մասնակցել եմ եւ տեսել եմ, թե դա ինչ բեմադրություն, ինչ շատ էր դուր եկել, շատ էր դուր եկել եւ հանդիսատեսին էլ իհարկե այդ ժամանակ ես ափսոսում եմ, որ այդ բեմադրությունը դուրս եկավ։ Դե հիմա էլ
հիմա ով է բեմադրել։
Այսօրվա բեմադրության ռեժիսորը մեր հայրենակիցն էր, այդ ժամանակ ինքը աշխատում էր Պերմի օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորն էր, իսկ հետո իրան հրավիրեցին մեզ մոտ Գյորգի Սահակյան ռեժիսորներ, գլխավոր ռեժիսորներ Պերմի թատրոնի, հրավիրեցին այստեղ բեմադրելու։ Իր բեմադրությամբ է, որ տեղի ունեցավ այս ներկայացումը, իսկ նկարիչներ Վյաչեսլավ Օկունևը, 9 թվականն էր, 2009 թվականը։
Այսինքն 9 թվականից մինչև օրս պահպանվում է այս բեմադրությունը։
Այո, այսօր մասնակցում են, ուրեմն նախկին մասնակիցներից, օրինակ Նադիրի դերակատարը մեր ժամանակներում կատարում էր վաստակավոր արտիստ Հայաստանի Հանրապետության Միքայել Հովակիմյանն էր, այսօր երիտասարդ երգիչներն են արդեն կատարելու, Հայկ Տիգրանյանը երգելու Նադիրի, հանդես գալու Նադիրի դերով, Ալմաստում Նարինե Անանիկյանը, Աշուղը նորից առաջին անգամ երգելու է Տիգրան Մելքոնյանը, շատ խոստումնալից երիտասարդ, Շեխի դերով Հայկ Թոնգորյանը եւ այսպես շարունակացեն։ Նոր սերունդ արդեն,
նոր խոս,
համեմատած նոր բեմադրություն, իհարկե նոր ժամանակի բեմադրություն, այդպես կարելի ասել։
Ռուբեն Նուրիջանյանը վստահ է, որ այսօր երեկոյան Ալմաստի բեմադրությունը չի կարող անտարբեր թողնել հանդիսատեսին։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։